Հյուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրնա, ես Աննա Վարդանյանը։ Դեկտեմբերի 8-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու։ Դիտարկումն անցկացվելու է Լեռնային Ղարաբաղի ասկերանի շրջանի ուղությամբ Քենգերլի գյուղի հյուսիսարևելքում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանական բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ՝ Դաշտային օկտականներ Գենադի Պատրիկան, Մոլդովա եւ Խրիստո Խրիստոֆը Բուլղարիա։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկումն անցկացնելուն և ապահովել ԵԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 35 անգամ։ Ադրբեջանական կողմը գիշերվա ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 400 կրակոց։ Այս մասին հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ ուժերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվորություններից և վստահորեն իրականացրել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Շարունակվել է ազգային ժողովի քառորդյան նիստի օրակարգում շարունակվել է քննարկվել կառավարության կողմից ներկայացված 2017 թվականի պետական բյուջեի վերամշակված նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ։ Ազգային ժողովը քննարկել է արդեն падգամավորների կողմից ներկայացված առաջարկները։ Падգամավորները պետ բյուջեի վերաբերյալ 300-ից ավելի առաջարկ են արել, որից 31-ն է ընդունվել։ Իդեպ քառորդյան դեկտեմբերի 5-ից 8-ը նիստերի օրակարգում 133 հարց, 32 միջազգային պայմանագիր էր ընդգրկված։ Նշենք նաև, որ չորեքշաբթին հերթական քառորդյայի երրորդ օրը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն կառավարության հետ հարցու պատասխանի օրն է։ 88 թվական մղձավանջ, թե իրականություն շատերը չէին կարողանում եւ չէին ուզում հասկանալ ցավի դառնության աստիճանը, ամենուրեք վշտահար մարդիկ, որ փածած ու որթեկորույս, որոնք չէին կորցնում հարազատներին գտնելու հույսն ու անզոր ձեռքերով փորձում են փլատակները բարձրացնել։ Հիշողություններ, պատմություններ ու վերածնունդ թողարկման ընթացքում։ Եվ մի քանի լուր այլ թեմաների մասին ջրօգտագործողների միության աշխատակիցները հակատանկային ական են հայտնաբերել Ոստան Քաղցրաշեն ավտոճանապարհի մոտ գտնվող գերեզմանատան մոտակայքում դեկտեմբերի 7-ին ժամը 9:45-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկություն է ստացել, որ դեկտեմբերի 6-ին Մղչան ջրանցքում արտաշատի ջրօգտագործողների միության աշխատակիցները 1 հատ TM-62M տեսակի հակատանկային ական են հայտնաբերել։ Պարզվել է, որ ականը գտնվում է մարտական վիճակում եւ ենթակա է ոչնչացման։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն ականը վնասազերծելու համար Ոստան Քաղցրաշեն ավտոճանապարհի երկրորդ կիլոմետրին գտնվող գերեզմանատան մոտակայք է մեկնել Վաղաշապատի Թիվեն Զորամասի ԽՀՀՊ ինժեներական սակրավորների գումարտակը եւ Արարատի մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ ժամը 10:14-ին ականը վնասազերծվել է։ Հայաստանի Հանրապետության Գյուղնախարարության Սննդամթերքի Անվտանգության Պետական Ծառայությունը գնահատելով կատնամթերքի արտադրության ոլորտում արկախնդիրներն ու ռիսկները նոյեմբերից սկսած պետական վերահսկողություն է իրականացնում կատնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող 50 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, տեղեկացնում են ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Պետական վերահսկողության ընթացքում որոշ տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ արձանագրվել է կատնամթերքի արտադրության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջների խախտումներ, հումքի և պատրաստի արտադրանքի որակն ու անվտանգությունը սննդամթերքի պահպանման և մշակման հիգիենային ներկայացվող պահանջների անհամապատասխանությունները։ Պետական վերահսկողության շրջանակներում արձանագրված թերությունների վերացման նպատակով տրվել են հանձնարարականներ և սահմանվել ժամկետներ։ Միաժամանակ տնտեսվարող սուբյեկտներն ապահովվել են անհրաժեշտ մասնագիտական խորհրդատվությամբ, որի արդյունքում մի շարք տնտեսվարողների արտադրական գործընթացը համապատասխանեցվել է օրենսդրության պահանջներին։ Ավելի քան 20 տնտեսվարող սուբյեկտների տրվել է ժամկետ խախտումները վերացնելու համար։ Բացահայտված անհամապատասխանությունների վերացման ուղղությամբ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ, իսկ տրված հանձնարարականների կատարումը գտնվում է մասնագետների հսկողության տակ։ Արձանագրված անհամապատասխանությունների հիմքով կասեցվել է 20 տնտեսվարողների արտադրանքի իրականացումը, իսկ առկա արտադրանքից կատարվել են նմուշառումներ լաբորատոր փորձաքննություն իրականացնելու նպատակով։ Լաբորատոր փորձաքննությունների արդյունքում արձանագրվել են տարբեր բնույթի անհամապատասխանություններ, մասնավորապես հայտնաբերվել են մանրեաբանական շեղումներ, ոսկեգույն ստաֆիլակոկ աղիկային ծուպիկի խմբի մանրեներ խմորասնկեր։ 4 տնտեսվարող սուբյեկտների արտադրանքում արձանագրվել է հակաբիոտիկների անթույլատրելի քանակ, գրանցվել են նաև կաթնայուղի փոխարեն բուսական յուղի օգտագործման դեպքեր։ Կաթնամթերքի արտադրությունը ներկայացնող օրենսդրության պահանջների կոպիտ խախտումների, ինչպես նաև պատրաստի արտադրանքի լաբորատոր փորձակնությունների արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունների հիման վրա մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների հանձնարարվել է կասեցնել արտադրանքի գործընթացը և առկա խախտումների վերացման նպատակով ձեռնարկվել համապատասխան միջոցառումներ։ Լաբորատոր փորձակնության արդյունքում վտանգավոր ճանաչված փորձաքանակները ծառայության մասնագետների կողմից կասեցվել են և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա են օգտահանման և ոչնչացման։ Սիրական Էլբաբ շրջանում թուրքական զինվաճուժերի եւս երկու զինծառայող մահացել, հայտնի է, որ թուրք զինծառայողների դեմ հարձակում է իրականացվել պայթուցիկներով լի մեքենայի պայթեցման ժամանակ։ Պայթյունի ընթացքում վնասված 3 զինծառայողներից 2-ը մահացել են, ճանապարհին եւս 1-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Իրաքի առաջնորդ Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի տապալման ուղղված ռազմական գործողության ժամանակ Վաշինգտոնի թույլ տված սխալներն իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման ստեղծման պատճառներից մեկն են։ Հայտնի է, որ Օբաման այս մասին ասել է ամերիկյան ռազմաբազաներից մեկում ահաբեկչության դեմ պայքարի թեմայով ունեցած ելույթի ժամանակ, որի տեսագրությունը հրապարակված է Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում։ Նա նշել է, որ իսլամական պետության դեմ տարվող պայքարի ընթացքում ամերիկյան իշխանությունները չեն կրկնել 2003 թվականի Իրաք ներխուժելու ժամանակ թույլ տված սխալների։ Իր խոսքում Օբաման նաև հիշեցրել է իսլամական պետության դեմ պայքարին ուղված միջազգային կոալիցիայի մասին, հավելելով, որ այն ավելի քան 16,000 ավիահարված է իրականացրել իսլամիստների դիրքերի ուղղությամբ։ Այսքան լրահոսից մնացեք Սպուտնիկի հետ, կվերադառնանք մի քանի վայրկյան անց արդեն հիմնական թողարկմամբ։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
,1988 թվական մղձավանջ թե իրականություն, շատերը չէին կարողանում և չէին ուզում հասկանալ ցավի ու դառնության աստիճանը։ Ամենուրեք վշտահար մարդիկ, որ փածած ու որթեկուրույս, որոնք չէին կորցնում հարազատներին գտնելու հույսն ու անզոր ձեռքով փորձում էին փլատակները բարձրացնել, հիշողություններ, պատմություններ ու վերածնունդ։ Կառավարության ղեկավար Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարության կազմը դեկտեմբերի 7-ին եղել է Գյումրիում և ծաղիկներ ու ծաղկիպսակ դրել դեկտեմբերի 7-ի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ։ Ինձ հետ կապի մեջ էին գործընկեր Արմենուհի Մխոյանը, ով և կպատմի մանրամասները։ Արմենուհի,
նախ նա ասեմ, որ ինչպես միշտ, այնպես էլ այս անգամ դեկտեմբերի 7-ին բոլոր գյումրեցիները հարկել են 88 թվականի ավերիչ երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Առավոտյան պատարագ է մատուցվել թեմի բոլոր եկեղեցիներին, օրվա ընթացքում մարտաշատ են եղել ինչպես գործող եկեղեցիները, այնպես էլ գերեզմանատները։ Իսկ երկրաշարժից 28 տարի անց մարդիկ կրկին հավաքվեցին հենց երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ, Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող հուշակոթողն է։ Հենց այդ նույն ժամին, առավոտյան 11:41-ին, այդտեղ է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը և նախարարները։ Իդեպ գյումրեցիները այսօր առանձնահատուկ նկատեցին այն, որ ի տարբերություն վերջի տարիներին այսօր նախարարներական կազմով բավականին մեծ կազմ էր։ Այստեղ էր տարածքային կառավարման, կրթության և գիտության, մշակույթի, առողջապահության, քաղաքաշինության և գյուղատնտեսության նախարարները, ազգային ժողովի պատգամավորներ, մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, քաղաքացիլացյուրերը, ինչպես նաև դիվանագիտական կորպուսների ներկայացուցիչները, ծաղիկներ, ծաղկեպսակներ դրեցին հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Մինչ այդ նշեմ, որ վարչապետը նաև այցելեց Ախուրյան։ Իդեպ Գյումրիից հետո Ախուրյան անօթևան բնակչության թվով երկրորդ համայնքն է Շիրակի մարզում։ Այստեղ շահագործման է պատրաստվում 3 անավարտ շենքեր, որոնք շատ շուտով, արդեն դեկտեմբերի 20-ին կհանձնվեն շահագործման 104 բնակարանով, այսպիսով սա այդ մեկտեղ նաև 36 ընտանիք ձեռք է բերել բնակարանի գտման վկայայագիր ծրագրով բնակարան, սրանով համայնքում 1988 թվականին բնակարան կորցրած և անոթևան շահառու համարվող ընտանիքների բնակարանային խնդիրը լուծված է համարում, բայց ասել, որ այսրանով ամբողջովին 100% համայնքում խնդիրը լուծված է, սխալ է։ Կան շատ անոթևան ընտանիքներ, փաստացի անոթևան ընտանիքներ, որոնք չգիտես ինչ պատճառներով չեն ընկրկվել անոթևանների շահառուների ցուցակում և այդպես էլ չեն ստացել բնակարանի փոխհատուցում կամ չեն օգտվել բնակարանի գնման վկայագիր ծրագրից։ Ախուրյանից հետո նաև Գյումրիում վարչապետը եղավ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում, նախ հանդիպեց տեխնոլոգիական կենտրոնի սաների հետ, տեսեց սաների առաջարկները, հատկապես այն բոլոր առաջարկները, որոնք նպաստեն Գյումրու զբոսաշրջության զարգացմանը։ Եղան նաև հատկապես առաջարկ կառույցի հետ կապված, տեխնոլոգիական կենտրոնի մոտ գտնվող նախկին Գյուբեկյանի անվան հիվանդանոցը կառույցին հանձնելու առաջարկով։ Դրանից հետո արդեն վարչապետը հանդիպում ունեցավ մարզային կառույցի ներկայացուցիչների և Շիրակի մարզի համայնքների ղեկավարների հետ։ Հնչեցին առաջարկներ, ինչպես փոքր միջին ձեռնարկատերական ընկերությունների, նաև համայնքի ղեկավարների, մշակույթի ոլորտի, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից։ Վարչապետը խոստացավ այդ բոլոր առաջարկները նայել և այն բոլոր առաջարկները, որոնք արդիական են և ինչ որ չափով կլուծի Շիրակի մարզի խնդիրները, ուշադրության կենտրոնում պահել։
Նկարահանման հրապարակում ամեն օրն ավարտվում էր 1 րոպե լռությամբ, ինչպես երկրաշարժի և դրան հաջորդող օրերին արվում էր Գյումրիում։ Խոսքը երկրաշարժ ֆիլմի նկարահանման մասին է։ Ինչ են զգացել դերասանները 28 տարի անց մարմնավորելով այն ցավը, որն զգացին 88-ին։ Երկրաշարժ ֆիլմի դերասաններ Հրանտ Թոխատյան, Արմեն Մարգարյան, Արման Նավասարդյան և Տաթևիկ Հովակիմյանը Սպուտնիկ մամուլի կենտրոնում կիսվել են իրենց զգացողություններով։
Երկրաշարժ ֆիլմի նկարահանման բոլոր նորերն ավարտվել են 1 րոպե լռությամբ՝ հիշատակ սպիտակի ողբերգության զոհերի, լրագրողներին ասաց անվանի հայ դերասան Հրանտ Թոխացյանը։ Նրա խոսքով նկարահանման հրապարակում աշխատելը շատ դժվար էր, ոչ միայն հայ դերասանների, այլ նաև այլ ազգերի ներկայացուցիչների համար։
Երկրաշարժի օրերին Լենինականում, այնպես էլ նկարահանող հրապարակում ամեն նկարահանման օրվա ավարտին հայտարարվում էր 1 րոպե լռություն, ոչ միայն որպես հիշատակ զոհերին, այլ նաև դա այն արարողությունն էր, որը դեր երկրաշարժի օրերին կար Լենինականում, այսինքն անընդհատ, եթե չեմ սխալվում, հիշողությունը չի դավաճանում, ժամը 1 հայտարարվում էր 1 րոպե լռություն ու բոլորը ուշադիր լսում էին, որտեղից ձայն կգա, որպեսզի փրկարարները կարողանան հասնել, այսինքն 1 րոպեի այդ լռության արարողությունը ինքը շատ կարևոր էր, ինչպես 88 թվի Լենինականում, այնպես էլ նկարահանման հրապարակում այս տարի։
Նրա խոսքով ֆիլմին կարելի է ոչ մի անշանակ վերաբերվել, դա նորմալ է, բոլորը չեն կարող գոհ կամ դժգոհ լինել, սակայն դերասանների համար սա կատարվածի մթնոլորտի մեջ ընկղմելու հնարավորություն էր։
Առաջել ես եկել եմ նկարահանող հրապարակ, ունեի 3 ժամ մինչև 5-ը կադր, զբոսնում էի նկարահանող հրապարակում, հավատացեք, իսկապես սարսուռ էր անցնում, որտեղ ամբողջովին ոնց որ վերադառնալ 88-ի, ոնց որ վերադառնալ
Արմանն ասում է, որ նկարահանման հրապարակում ստեղծվել էին բոլոր պայմանները, որպեսզի դերասանները զգան 1988-ի մթնոլորտը։ Դերասանը տեսարաններից մեկում նույնիսկ չի կարողացել աղջկան դուրս հանել փլատակների տակից, որը ֆիլմի սցենարով մահացել էր, ծանր զգացմունքների պատճառով։
Ես մի քիչ մխիթարվում եմ գոնե այդ մտքով, որ գոնե մեր փոքրիկ մասնակցությունը այդ ֆիլմում մի օգնության պես մի բան հատուցում ասենք երևի դրան, մխիթարանք ասենք դրան։ Մի տեսակ մխիթարվում եմ, որ գոնե այն ժամանակ չեմ կարողացել, բայց հիմա իմ մասնակցությամբ ինչ-որ բան արել եմ երկրաշարժի համար։ Հրաշալի նկարչական աշխատանք էր արված, հրաշալի տեսողական այդ ստեղծված էր, հրաշալի դեկորներ, թվում էր, թե դու ընդդեմ ես, թվում էր, թե դու մասնակիցն ես, և շատ դժվար էր տարբերել դա նկարչական աշխատանք է, թե իսկապես դժբախտության հետևանք։ Դժվարություններ որպես այդպիսին միայն երևի թե մի տեսարանում է եղել, երբ որ ես պիտի փլատակների տակից դիակներ հանեի և 3 մեծահասակի այսպես ճակերտներով ասենք դիակներ հանելուց հետո, եթե դիակներ չէին, մարդիկ էին նրանք, հանելուց հետո ես պիտի հանեի գլխավոր հերոսի երեխայի դիակը, և ռուս աղջիկ երեխա էր, չէի կարողանում, գրկում է երեխուն, լացս գալիս էր, չէի կարողանում հանել, ինչքան էլ դա խաղ էր, բայց միևնույնն է, ինքան իրական էր նա շրջապատը, որ թվում էր, թե դա իրականում չէի կարողանում, ձեռքերս դողում էին, չէի կարողանում։
Իր հերթին Արմեն Մարկարյանը պատմեց, որ այդ ժամանակ սովորում էր 10-րդ դասարանում։ Նրանք դպրոցի առջև են եղել և տեսել, թե հսկայական ծառն ինչպես է ճոճվում, իսկ տակի անձրևաջուրը դուրս է թափվում ջրավազանից։ Նա ընկերների հետ մեկնել էր Էբունի հիվանդանոց օգնություն ցուցաբերելու։ Մի քանի վիրահատություններ տեսնելուց հետո, մասնարարապես անդամահատման, Արմանը վերջնականապես հրաժարվել է բժիշկ դառնալու իր երազանքից։ Նրա խոսքով երկրաշարժ ֆիլմ իր գեղարվեստական արժեքից բացի կարևոր կինոնկար է, որն ապագա սերունդներին կհիշեցնի, թե ինչ է տեղի ունեցել այն ժամանակ։
Գեղարվեստական առումով նկարվել է փաստային մի ֆիլմ, որը կարող է նաև որպես փաստավավերագրական ֆիլմ ներկայանալ և շատ լավ պատկերացում կազմել այդ օրերի մասին և ընդհանրապես թե ինչ է իրենից ներկայացրել այդ ողբերգությունը։ Դա մի կտավ է, որտեղ կան բոլոր պերսոնաժները, երբեմն ասում են, այսինքն պերսոնաժներին ես նայում ենք, գիտեք, ես տեսա նաև այդ պերսոնաժներին, մինչև հիմա էլ կան այն պերսոնաժները, որոնց մենք փորձել ենք խաղալ։
Երիտասարդ դերասանուհի Տաթև Հովակիմյանի խոսքով նա սեփական աչքերով չի տեսել երկրաշարժը, ուստի նրա համար դժվար է գիտակցել և զգալ այդ ամենը։
Ես չգիտեմ ինչքանով է դա ստացվել, բայց այնքան շատ էր մթնոլորտը այդտեղ, որ կարծեմ, որ ես իրոքին զգում էի այդ փլատակների տակ էին զգում, ու երբ նկարանվում էր իմ տեսարանները փլատակների տակ, ես մի պահ զգացի, որ ոչ մի ձայն իրոք չեմ զգում, ու այդ մենակությունն եմ զգում, իրոք ինձ փլատակների տակ միայնակ եմ զգում, ու հենց այդ մթնոլորտը ինքն ստեղծվել էր փլատակների տակ կյանքի ու մահվան կռվի մեջ։
Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
88 թվականին Սպիտակի երկրաշարժի հաջորդ օրը դեկտեմբերի 8-ին քաղաք տանող ճանապարհին մի երեխա էր նստած, առանց որևէ բառ արտաբերելու նա թերթիկներ էր բաժանում, որոնց վրա ծնողների անուն, ազգանուններ գրված։
Երկրաշարժից մի քանի օր անց Սպիտակ ժամանած լրագրող Ալեք Գերչիկովը հիշում է, երբեմնի քաղաքն ավերակ էր վերածվել, շուրջ բոլորը շինարարական աղբիկույտեր էին։ Երկրաշարժ 1988 նախագծի շրջանակում Սպուտնիկ Արմենիան ներկայացնում է Սպիտակի ողբերգական դեպքերի ականատեսների հուշերը։ Ալեք Գերչիկովի հուշերը հրապարակվել էին Արգումենտի Ֆակտի թերթում 2008 թվականին։ Հայաստանում հայտնվեցի երկրաշարժից մի քանի օր անց, որպես ԽՍՀՄ մոնտաժային և շինարարական հատուկ աշխատանքների նախարարության մամուլի ծառայության լրագրող։ Իլ-86-ը Երևան հասավ համարյա 2 օրում, ինչը զարմացրեց մեզ հետ օգնության մեկնող ամերիկացի հրշեջներին։ Սպիտակը ջնջվել էր երկրի երեսից, բարձրահարկ շենքերի փոխարեն աղբակույտեր էին, պլատակների վրա սպիտակ գրություններով կարմիր լաթեր, կոմունիստական կարգախոսներ սոցիալիստական քաղաքի ավերակներին, փրկարներն աշխատում էին հուսալով, որ դեռ ողջ մնացածների կգտնեն։ Մարդասիրական օգնության հասնող ուղղաթիռներն իջնում էին սպիտակի մարզադաշտում։ Ավերածությունների տեսարանը սարսափելի էր, երկրաշարժի հարվածները հեռու տրամաբանությունից։ Ճանապարհին միանման տներ կային, մեկը հիմնովին քանդվել էր, մյուսը կանգուն մնացել, դրա հետևում կրկին ավերածություն, հետո էլ մի ուրիշ շենք, որը չէր փրկվել, կարծես սատանան էր պատահականության սկզբունքով ընտրել զոհերին։ Լքված տներում թափառում էին գողերը, աչքիս առաջ մեկին բռնեցին, հազիվ ողջ մնաց, զինվորականները փրկեցին։ Սարսափելին այն էր, որ ոչ միայն տներն էին գողոպտում, այլև զոհվածներին։ Տեսա, թե ինչպես հրաշքով փրկված մի երիտասարդ կնոջ հանեցին պլատակների տակից, բայց ավելի մեծ էր մահացածների թիվը, քաղաքի փողոցներում դատարկ դագաղներ էին, հացով բեռնված մեքենաներ։ 1988 թվականի ձմռանը մարդիկ միայն հացի ու դագաղի կարիք ունեին։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Աղետն ապացուցեց, որ Հայաստանը պատրաստ չէր նման հարվածի, ասում է փրկարար ալպինիստ Աղվան Չաթինյանը, ում ձայնը մինչև այսօր էլ դողում է, երբ հիշում է 88 թվականի երկրաշարժը։ Առաջին մասնագիտական ծառայությունը դարձավ Սպիտակի փրկարարական ծառայությունը, որը ձևավորվեց երկրաշարժից մեկ ամիս անց։ Այդ բրիգադը ստեղծվեց գերմանական կարմիր խաչի աջակցությամբ, որն այդ նպատակով 1.5 միլիոն գերմանական մարկ էր հատկացրել։ Աղվան Չաթինյանի հուշերը Անի Լիպարիտյանի ռեպորտաժում։
Լենինականցիները ազնվաբարո մարդիկ են։ Շիրակի մարզի բնակիչների մասին այսպիսի կարծիք ունի ալպինիստ փրկարար Աղվան Չատինյանը, որը շուտով 90 տարեկան կդառնա։
Լենինականցիները ծանոթեմ 1952 թվականից, երբ ուսանող էի ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում, մեզ ուղարկեցին պրակտիկա Լենինականի մանկավարժական ինստիտուտ։ Եվ երկու ամիս մնացինք և շատ մոտիկից ծանոթացանք նրանց հումորին, նրանց հյուրասիրությանն, մի խոսքով այնպիսի մարդիկ, որոնք ամեն ինչով ինձ բարի ցանկացող մարդիկ էին։
Լենինականում Չատինյանը մնաց 2 ամիս։ Մաշկի վրա զգաց գյումրեցու հյուրընկալությունն ու հումորը։ Փրկարարի խոսքով լենինականցիները միշտ պատրաստ են օգնության ձեռք մեկնել։
Երկրաշարժի ժամանակ, որ գնացինք օգնություն ցույց տալու, մարդիկ կարծես փոխվել էին։ Լրակյաց, ցայն չեն հանում, որ գնար ամենտեղ լաց են լինում, քաղաքում շրջում էր ամենտեղ դագաղներ էր դասած, հատկապես հրապարակում։ Լենինականցիք հեշտ ժողովուրդ էին, միշտ ամեն ինչի պատրաստ։ Եվ մինչև այսօր չեմ մոռանում, մեր լաց սագալից սնուզ են բերում մեքենաներով, գրիզովիկներով, կանգնեցնում հրապարակում բաժանում։ Եվ որ 52 թվականից արդեն 88 թվական անցել ինչքան ժամանակ, և հիշում եմ ինչ են են մարդիկ են ժամանակ և ինչ են հիմի, կանգնած երասպանում են, որ մի կտոր հաց ձեռք բերեն ուտելու, մարդիկ ծուի չեն, որտեղ ամեն ինչ կործանվել էր, բան չէր մնացել, մարդիկ չեն իմանում ինչ անեն։ Ճիշտ է, դա առաջին օրերն էր, հետագայում դա մի քիչ կանավորվեց, կանակարգվեց, բայց առաջին օրերը շատ դժվար էր։
Ինչպես պատմեց Չատինյանը, մինչև 1988 թվականի երկրաշարժը Հայաստանում փրկարարական ծառայություն չկար։ Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, որպես կանոն, օգնության էին հասնում ալպինիստ փրկարարները։
Մինչև Սպիտակի երկրաշարժը Հանրապետությունում փրկար ծառայություն գոյություն չուներ։ Եթե որը դեպք էր պատահում, ապա օգնության էին կանչում լեռնագնացներին, ալպինիստներին, փրկարական աշխատանքներին մասնակցելու, որովհետև Հայաստանը լեռնային երկիր է, հիմնականում բնականաղետների կապված դեպքերի ժամանակ դիմում էին լեռնագնացներին, որոնք օգնություն էին ցույց տալիս մարդկանց, փնտրում էին տարբեր շրջաններում։ Երկրաշարժի ժամանակ պարզվանը օգնությունը հիմնականում դրսից եկավ։ Ճիշտ է, հայ փրկարարները մասնակցեցին, լեռնագնացները, ունենք լեռնագնաց, որոնք նաև լեռնային փրկարարներ էին, բայց դրանք փոքրաթիվ էին, լեռնային տուրիստներ և լեռնագնացներ, մոտ 25-30 հոգի էին, որոնք մասնակցեցին երկրաշարժի փրկարական աշխատանքներին։ Եվ նրանից հետո առաջին փրկարար կազմավորումը, որը ստեղծվեց մասնագիտական Հայաստանում, դա Սպիտակ փրկարական ջոկատն էր։ Ստեղծվեց երկրաշարժի մոտ միամից հետո 89 թվականի դեկտեմբերի 13-ին գերմանական Կարմիր Խաչի օգնությամբ մոտ 1.5 միլիոն գումար հատկացրին մարկ գերմանական և ամեն ինչ տվեցին Սպիտակ ջոկատը ստեղծելու համար։
Չատինյանի խոսքով նման բրիգադ էր ստեղծվել նաև Լորոմարզում և կոչվում էր Լորի։ Ֆինանսական աջակցության բացակայության պատճառով այդ ծառայությունների գործունեությունը երկար չտևեց։ Ավելի ուշ ստեղծվեց արտակարգ իրավիճակների վարչությունը և 2008 թվականին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ինչպես պատմեց Չատինյանը, դեկտեմբերի 8-ին Սպիտակ մեկնեց 120 ուսանող և դասախոս։ 3 օր մնացին այնտեղ։
Դեկտեմբերի 8-ին մեկնեցին Սպիտակ։ 3 օր Սպիտակում աշխատեին, որից հետո 3 օր գնացինք Գյումրի, Լեննական, 3 օր ընդեղ բրգարական աշխատանքներ կատարեցինք։ Ցանկությունը մեծ էր ուսանողների դասախոսների, բայց փլատակների տակ, փլատակների վրա աշխատելու ոչ մի պատրաստություն չունեին։ Այս Սպիտակում աշխատանքների ժամանակ մեր ուսանողներից մեկը, բռնցքան մարդիկ, ցանկանում ոգնություն ցուցալու թևը կոտրեց։ Ցանկությունը կա, ուժը կա, բայց վտանգները անխուսափելի են։ Այդ մեզ դաս եղա, որ հետագայում ավելի սենս կազմակերպած, ավելի հետաքրքիր անվտանգություն հարցերով։
Դուք քանի օր մնացիք Սպիտակում։
3 օր Սպիտակ մնացին, 3 օրից հետո էլի 120 ուսանող գնացինք Գյումրի, Լեննական, գնացինք, այնտեղ աշխատանքներ կատարեցինք։ Պարզվանա, մենք այդքան մասնագիտական աշխատանքներ չենք կարող կատարենք, որտեղ մասնակից չենք։ Մենք հիմնականում կատարում ենք փաստորեն բանվորական աշխատանքներ։ Քար ենք տանում, հող ենք թափում, մի խոսքով մարդ ու ման ենք գալիս փլատակների տակ։ Եվ մեզ դաս եղավ արտասահմանից եկած փրկարարների այս աշխատանքը։ Ցույց տվեց, որ կարելի ավելի լավ կազմակերպել, մարդկանց օգնություն ցույց տալ։ Արտասահմանից եկան 17 երկրների փրկարարներ, մոտ 750 փրկարարների եկան, որոնք ունեին տեխնիկական միջոցներ, սարքավորումներ և հատուկ շներ, վարժեցած շներ են, որոնք փլատակների տակ կարող են հայտնաբերել մարդկանց։
Չատինյանը կարծում է, որ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժը դաս եղավ նրանց համար, ովքեր բնակվում են սեյսմիկ ակտիվ երկրում։ Փրկարարներն ու երկրի բնակիչները պետք է իմանան, ինչ է պետք անել բնական աղետների ժամանակ։ Մասնագետը վստահեցնում է, ամենակարևորը պատրաստվածության բարձր աստիճանն է, քանի որ ցնցումներ կարող են լինել ցանկացած պահի։ Անի Լիպարիտյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Սպիտակի երկրաշարժի դասերը. Հայաստանը փրկարարական ուժեր արտահանող երկիր է։ Սպիտակի աղետալի երկրաշարժից անցել է 28 տարի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների փրկարար ծառայության պետի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը պատմել է, թե տասնյակ տարիներ անց ինչ դասեր ենք քաղել երկրաշարժից։ Գոհար Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր գրեթե ամեն ճապոնացու տանը կարելի է գտնել մի ճամպրուկ, որտեղ առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցներ և պարագաներ կան, ինչպես նաև չփչացող սնունդ։ Ճապոնացիները լավ գիտեն, որ սեյսմիկ ակտիվ գոտում են և ցանկացած պահի կարող են նոր ցնցումներ զգալ։ Դրա համար էլ կազմ ու պատրաստ են։ Սպիտակի աղետալի երկրաշարժի տարիներին բնակչությունը տեղյակ չէր, ինչպես պաշտպանվել երկրաշարժից, ինչպես արագ կողմնորոշվել և ինչ միջոցներ կիրառել։ Այսօր իրավիճակն այլ է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կազմակերպում է ուսումնավարժանքներ, կրթական հաստատություններում ընթանում են դասընթացներ։ Արդյունքները գոհացնող են, բայց ոչ կատարյալ։ 28 տարի առաջ փրկարարական ուժեր էլ չունեինք, եղած փրկարարները ներքին գործերի նախարարության կազմի մեջ էին։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության փրկարարները այսօր ինստարակ կազմակերպության, դա միջազգային որոնողախորհրդատվական փրկարարական ծառայություն է, որտեղ էլիտան է ընդգրկված աշխարհի, այսինքն լավագույն փրկարարները զարգացած երկրների, և մեր փրկարարները, ովքեր այդ խումբը, ովքեր և անգլերենին են տիրապետում, և հանդերձանքը, և նրանց տեխնիկական հագեցվածությունն ու իրենց պրոֆեսիոնալիզմը հնարավորություն է տալիս աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում գործել որպես միջազգային այդ թիմի անդամ, հավասարը հավասարի հետ։ Նրանք բազմաթիվ քննություններ են անցել, բազմաթիվ փորձություններ, և այսօր աշխարհի էլիտայի մեջ մտնում են նաև Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական այդ կառույցը։ Ես սա հպարտությամբ եմ ասում, որովհետև ուղիղ 6 տարի միայն այս փորձությունների շրջանն էր, որ գնում էր։
Սպիտակի աղետալի երկրաշարժն այդքան մեծ ծավալներ չէր ունենա, եթե շենքերի սեյսմակայունությունը ճիշտ գնահատվեր։
Մեր երկրում սխալ էր գնահատված։ Երկրի սեյսմիկ վտանգ ասելով հաշվարված էր, որ մեզ մոտ առավելագույնը կարող է լինել մինչև 7 մագնիտուդ երկրաշարժ, սակայն մինչև 7 բալ երկրաշարժ, սակայն փորձը ցույց տվեց, որ դա կարող է լինել 9, 10, բալ և մեր սպիտակի երկրաշարժը 7 մագնիտուդ էր ընդերքում և երկրի վրա այն դրսևորվեց մինչև 9-10 բալ։ Եվ սեյսմիկ վտանգից զատ սխալ էր գնահատված նաև սեյսմիկ ռիսկը։
Ըստ Նիկոլայ Գրիգորյանի, սպիտակի երկրաշարժից հետո շենքերի շինարարության սեյսմիկ նորմերը փոխվեցին և այսօր նորակառույց շենքերը համապատասխանում են այդ նորմերին։
Հայաստանի սեյսմիկ նորմերը շինարարության լուրջ փորձաքննություն անցած և աշխարհի լավագույն նորմերից են, որոնք նախատեսված են 9 բալ երկրաշարժերի համար։ 9 բալը, երբ որ ասում են, դա նվազագույնն է, որից էլի ինքը ունի, այսպես ասած, որոշակի լրացուցիչ հնարավորություն։ Եվ սա այն բարձր բալայնությունն է, որ կարող է լինել։
Սպիտակի երկրաշարժից շատ չանցած 1991 թվականին երկրում ստեղծվեց սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն, որն ավելի ուշ դարձավ արտակարգ իրավիճակների վարչություն։ Այսօր Հայաստանում արտակարգ իրավիճակների կայացած և արդյունավետ գործող համակարգ կա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միջազգային ինսարագի անդամ է, իսկ դա միջազգային չափանիշներին համապատասխան բարձրակարգ փրկարարական ջոկատներ ունենալու հնարավորություն է տվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը համագործակցում է նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ բոլոր հնարավոր ոլորտներում։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
88 թվականի դեկտեմբերի 7-ը Հայաստանի պատմության ամենամռայլ էջերից մեկն է։ 28 տարի է անցել, սակայն մարդկանց հոգիներում դեռ չի սպիացել երկրաշարժի թողած վերքերը։ Արմենուհի Մխորանի ամփոփ տեղեկանքը, որը ցույց է տալիս արհավերքի հետևանքների ամբողջ ծավալը։
1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հետո մինչև օրս շատ է խոսվում անորակ շինարարության մասին, որի պատճառով զոհերի թիվը շատ ավելի ներ քան կարող էր լինել։ Ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, երկրաշարժից 28 տարի անց էլ դեռ հնարավոր չէ ստույգ թվերի մասին խոսել, բայց ըստ շատ աղբյուրների երկրաշարժի զոհերի դառնոր թիվը 25,000 է մոտավորապես, 17,000 Զոլենինականում, 1,200 Ուրվանաձորում, 4,000 Սպիտակում, 500 Ախորյանում և 120 Ստեփանավանում, ավերվեց 11 քաղաք, 58 գյուղ, 9 միլիոն քառակուսի մետր բնակ տարածք, որն ամբողջ հանրապետության բնակվոնդի 18% էր։ Փլատակներից հանվեց 45,000 մարդ, հոսպիտալացվեց 40,000, տարահանվածների քանակը 120,000, որից 75,000-ը հանրապետությունից դուրս, ավերվեց 170 արդյունաբերական ձեռնարկություն, 1.9 միլիարդ ԱՄՆ դոլար համախառն արտադրանքով։ Ավերված կառույցների մեջ մեծ թիվ էին կազմում դպրոցները, ավերված դպրոցների և այլ հաստատությունների թիվը 917 շենք, 20,000 աշակերտ, առողջապահական 250, իսկ մշակութային 324 օբյեկտ, վնասվել է պատմաճարտարապետական 2300 հուշարձան, որից 1216-ը դարձել է կիսավեր։ Տարիների ընթացքում կատարվեցին ուսումնասիրություններ, որոնց համաձայն ամենավտանգավոր մարդասպան շենքերը Լենինականի այսպես կոչված 111 սերիայի կարկասային 9 հարկանի բնակելիներն էին, խոշորապանել բազմաբնակարան շենքերը, որոնց 94%-ը քանդվեց ցնցումներից կամ դարձան վերականգնման համար ոչ պիտանի։ Հենց նմանատիպ շենքերով էին կառուցված Լենինականի Երանգյունի և Շիրակացի թաղամասերը։ Այս շենքերի մեծ մասը փլվեցին անմիջապես և միայն շատ քիչ տոկոսն է, որ պահպանվեցին, այն էլ բնակության համար ոչ պիտանի 4-րդ կամ 5-րդ աստիճանի վտարայնությամբ։ Այս մասին փաստում է երկրաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սերգեյ Նազարեթյանը։ Ամենաամուրները մասնավոր սեկտորի կառույցներն են։ Լենինականում գրանցված 17,000 զոհից մոտ միայն 300-ն են բնակելիս եղել սեփական 1 կամ 2 հարկանի կավե և կրեշաղախով պատրաստված առանց մետաղի օգտագործման տներում։ Սակայն ավելի, նրանց մահը հիմնականում գրանցվել է այն ժամանակ, երբ մարդիկ երկրորդ ցնցումից հետո դուրս են փախչել։ Այնինչ կատարվեց 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, ականատեսները վկայում են, նույնիսկ ամենասարսափ ֆիլմերում հնարավոր չէ պատկերացնել։ Հարյուրավոր փլված շենքեր ու զոհեր ամենուր։ Հրկարական աշխատանքների հիմնական ծառայությունը իր վրա վերցրեց չպատրաստված բնակչությանը հենց առաջին օրերին։ Սեփական ուժերով, նվազագույն տեխնիկայով փորձելով փլատակներից հանել կենտանի մնացածներին, փրկվածների ամենամեծ թիվը 20,000 մարդ հենց դեկտեմբերի 7-ին գրանցվեց, 3,900 զոհ։ Երկրորդ օրը կտրուկ կենտանի հանված մարդկանց թիվը նվազ 5,000 մարդ և 6,000 զոհված։ Հիմնական պատճառը տեխնիկայի բացակայությունն էր, հիմնականում աշխատում էին ձեռքով ու ունեցած տեխնիկայով։ Երրորդ օրը համալրվում է փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման սկիզբը։ Պրոֆեսիոնալ փրկարարների օգնությամբ դեկտեմբերի 9-ին փլատակների տակից դուրս բերվեց 4,800 կենտանի մնացած և 3,400 զոհ։ Դեկտեմբերի 10-ին վիճակն արդեն վերահսկելի էր, իսկ աշխատանքներն ավելի քան համակարգված։ Արդյունքում 5,700 կենտանի մնացած, մահացած 750։ Փրկարարական օպերատիվ գործողությունները նաև դեկտեմբերի սեպտեմբերի 11-ին շարունակվեցին 38,000 փրկարարով և 3,150 միավոր տեխնիկայով, 1,800 կենդանի մնացած, 2,600 զոհ։ Փրկարական գործողությունները շարունակվեցին մինչև դեկտեմբերի 21-ը, դեկտեմբերի 12-ից 21-ը ընկած հատվածում, թեև փլատակներում մնացածների ապրելու կարողությունը կտրուկ անկում էր ապրել, փրկվեց 1,000 մարդ, փլատակների տակից դուրս բերվեց 8,350 դիմ։ Հարազատներին կորցրած մարդիկ ուրախանում էին, երբ փլատակների տակից անում էին հարազատներին թեկուս մահացած։ Առաջին օրերին շատերը հողին հանձնվեցին առանց դագաղի, սավաններով փաթաթված։ Երկրաշարժի երրորդ օրը հացի ու տաք հագուստի հետ լենինական բերվեց շուրջ 40,000 դագաղ, որի կարիքը շատ մեծ էր։ Ականատեսները պատմում են, նույնիսկ դագաղներով էին փոխանակվում։ Գյումրի քաղաքում 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով 20,700 բնակարան քանդվեց կամ դարձավ բնակության համար ոչ պիտանի։ Այդ թիվը ողջ մարզում հասավ 22,700-ի։ Եվս 7,580 կառույց վերակազմման ու ամրացման խնդիր ուներ մարզում, Գյումրիում 3,547-ը։ Անցած տարիների ընթացքում Գյումրիում տարբեր ծրագրերով բարելավել է 20,600 ընտանիքի բնակարանային պայմաններ, կառուցվել է շուրջ 15,600 բնակարան, 5,000 բնակարան ձեռք է բերվել բնակարանի գնման վկայայագրիչ ծրագրի միջոցով։ Քաղաքում մինչև 2002 թվականը բնակարանաշինության մեծացալու աշխատանքներ իրականացվեցին նախկին խորհրդային հանրապետությունների շինարարական կազմակերպությունների միջոցով։ Այդ ընթացքում կառուցված բնակարանային ֆոնդը կազմեց շուրջ 5,600 բնակարան։ Դրանից հետո շինարարական աշխատանքների տեմպերը դանդաղեցին։ Աշխատանքները իրականացվում էին փուլ առ փուլ համաշխարհային բանկի ամերիկյան կարմիր խաչի անցմանի ծրագրերով։ Գործեց նաև ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության բնակարանների գնման վկայակիչ ծրագիրը։ 2001-ից 2003 թվականներին մեծածավալը բնակարանաշինական աշխատանքներ են իրականացվել Լինսի հիմնադրամի միջոցներով։ Միայն Գյումրիում այս ծրագրով կառուցվել է 2,550 բնակարան, և վերջին ծրագրով, որը պետական միջոցների հաշվին իրականացվել է Կնենդելից կազմակերպությունը 2010-ից 12 թվականներին, շահգործման է հասնել 2,812 բնակարան։ 1989-ից 2015 թվականներին մարզում ընդհանուր կառուցված վերակազմված բնակարանի գնման վկայագիր ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ 22,906 անոթևանի խնդիր է լուծվել, որից 21,093-ը Գյումրիում։ 2014 թվականին անոթևանության խնդրի լուծման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կոմից իրականացվում է բնակարանի գնման վկայագիր ծրագիրը։ Ծրագրի առաջին փուլի շրջանակներում 223 ընտանիքի տրամադրվել է բնակարանի գնման վկայագիր, նրանցից 207 ընտանիք ձեռք է բերել բնակարան, 16 վկայագիր մարվել է։ Այս ընտանիքները կամ չեն ներկայացրել Շիրակի մարզպետարան ծրագրին մասնակցելու համար, կամ չեն գտել հարմար բնակարան։ Ծրագրի երկրորդ փուլով երկրաշարժից անոթևան 101 շահառուի տրամադրվել է վկայական, 101-ն էլ ձեռք է բերել բնակարան, սակայն սրանով ծրագրի երկրորդ փուլը չի ավարտվել։ Երկրորդ փուլ ընդգրկված ևս 60 ընտանիք, վկայագիր կստանա հաջորդ տարի։
Դեկտեմբերի 7-ը Խաղավացիայի միջազգային օրն է։ Ավիացիոն փորձագետ Դմիտրի Աթբաշյանի հետ զրուցել էին գործընկեր Գոհար Սարգսյանը, ինչ գործառույթները իրականացրել 88-ին Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանը, որն այն եզակի կառույցներից էր, որ ստորգետնյա հրեշը չկարողացավ կործանել։
Երբ երկրաշարժ տեղի ունեցավ, ֆունկցիաները ավելի հզորացան, փաստորեն անհրաժեշտ կենսատու դարձան, հա, օդանավակայանի։ Առաջին երկու օրը որևէ օգնություն չէր ստացվում։ Ինչու։ Երրորդ օրը կարծես թե նոր տարբեր երկրներից մարդասիրական օգնություն եկավ սննդի դեղամիջոցների տեսքով։ Խնդրում ներկայացրեք այդ իրադրությունը, դուք որտեղ էիք այդ ժամանակ, նաև պատմեք։
Ուրեմն ես այն ժամանակ արդեն թռնում էի որպես շարքային օդաչու, Իլյուշին 86 աերոբուսով, ու երկրաշարժի մասին, որ իմացա, շատ վախենում էի, որ հանկարծ մեր սարքած օբյեկտները չքանդվեն։ Ես հասկացա ինչ համար Լենինականը քանդվեց։ Ցեմենտի կեսը գողանում էին, մարկաները փոխում էին, կամ էլ ուղղակի նորմալից կեսն էին միայն դնում, ու շինարարական ժամանակ։ Հիմա այդ շենքը, որ կառուցում էինք, իրանց
ամուր շենք եք կառուցել, հա, փաստորեն օդանավականը։
Դեղ 17 մետրանոց բալկաներ էին, որոնք տանիկն էին ապահովում, պահում էին 17 մետր։ Ես էլ գնում էի այդ բետոնից հանում էին կերնա կոչվում, էլի փոքր փորձի համար կտոր բերում էինք, ստեղ ինստիտուտ կար, կոչվում էր ԱԻՍՄ, Արմյանսկի ինստիտուտ ստրոյիտելնիխ մատերիալով, ԱԻՍՄ, տանում էինք ԱԻՍՄ, ԱԻՍՄ ասում էր ցեմենտի կեսը չկա, հետ էինք վերադառնում, բրակ էի անում, հազիվ հաս այդ բալկաները 17 մետրանոց 3 անգամ էին նրանք լցնում, երրորդ անգամը արդեն վերցրեցինք ԱԻՍՄ, բերեցինք, ասեն 100% ցեմենտա, եւ այն մարկայինա, ինչ որ պրոյեկտով նախատեսված է։ Ցեմենտն էլ չէ մարկա ունի։ Հիմա այդ
Փաստորեն բոլոր չափանիշներին համապատասխան շենք ստեղծեցիք, դրա համար
երկրաշարժի գիտեք ինչ, գողանում եք, գողացեք։ Ես իմ աչքերս կփակեմ, հիմա կարելի արդեն ասել։ Ընդեղ լուսամուտները պիտի երկու նելի երկու լուսամուտ մեկը մյուսի հետ ես ես աչկերս կպագեմ թող մերեսի լուսամուտներ լինեն մենք հետո երկրորդը կդնենք ինչ որ տարելեք ջանդամ բայց հիմա սրանից հետո այդ ձևի մենք տանջվում ենք միշտ ընդեղ գնում էր չնարությունը հիմա այդ դեպքը պատահեց ես արաբոտ պիտի թռնեի Մոսկվա, Իլյուշի 86-ով, ուղևորներին բերել են, նստասրել են մեր ինքնատիրի մեջ, դե ինչ էր կատարվում Երևանում, դուք պատկերացնում եք, հարյուրներով ինքնատիրները գալի իջնում են Երևանում, մի մասը, մյուս մասը Լենինականում, հիմա մեր հերթը մի պիտի առավոտ թռնեինք, թռանք արդեն Երիգունը, արդեն մութ էր, վերին տանին անցանք, հիմա այդ Լենինականի դաշտավայրը, որը միշտ սպիտակ էր, նայում եմ լրիվ սև, ոնց որ
դժոխք,
այո, պատկերացնում եք, ինձ վատ ինձ զգացի, այդ ծուխերի տակից կրակներ են երևում, թե
տաքանալու համար
վառելը, թե տաքանում է, թե դա բանից երկրաշարժից հետո է առաջացել ու ամենակարևորը ես այդ շենքի մասին էգոիստ եմ բոլոր ակտերը ես եմ ստորագրել որ ես ընդունել եմ վախենում եմ հիմա կարող շենքը քանդվեց կանչեցի ռադիոյով դիսպեչերը պատասխանեց ինձ ձայնով ճանաչեց ասում է Դմիտր Ալեքսանդրովիչ Լենինականը չկա
բայց
օդանավակայանը կանգնածա ու բոլոր օբյեկտները աշխատում են պահեստային գեներատորներից այդ պահեստային գեներատորներն են մենք վերև ես վախենում եմ, որ պատերազմ բան տունասիդա, որ մենք կարողանանք ինքնուրույն աշխատել, էլի։
Հա, արտակարգ իրավիճակում կարողանանք աշխատել։
Դիսպեչերական, էլ, նավիգացիոն եւ դիսպեչերական օբյեկտները բոլոր աշխատում են ու ինքնաթիռները, հա, գալի իջնում են, հա, գալի իջնում են։
Օթանավականը քանի ինքնաթիռի վայրեջքի հնարավորություն էր տալիս։
Դե մեր օրենքներով 1 ռոպեյվա մեջ մեկը թռավ, 1 ռոպեյից հետո մյուսը կարող է թռնի, որովհետեւ ինքնատիրից հետո օդի մեջ մնում են պտույտներ, չէ, օդի պտույտներ, դա մյուս ինքնատիրի համար նրանք կարող են վնաս պատճառել, դրա 1 ռոպեյվա ինտերվալ են տալի, հիմա հաշվեք 24 ժամվա մեջ քանի ռոպե կա, մի քանի 100 ինքնատիր հանգիստ կարող են գալ գնալ եւ տենց էլ կար,
եւ փրկություն էր փաստորեն այդ ժամանակ, որովհետեւ ավելի դժվար էր, երբ Երևանում էին, չէ, իջնում այդ օկնությունը սնունդը,
դեռ ուղղակի հենց այնտեղ էին իջնում,
էլի, այո, հետո դուք երբ գնացիք Լենինական այդ դեպքից հետո, այդ օրերին գնացիք Լենինական, դուք տանում էիք մարդասիրական օգնություն, թե ոչ։
Չէ, ես 86-ով թռնում էի Երևանից, ես Լենինականում գործ չունեի, ես միայն վերևից ծանոթների միջոցով, մինչև հիմա ես տղաների հետ կապի մեջ եմ Լենինականի։
Դուք հարազատ եք համարում ձեզ այդ օթանավականը։ Հիմա արդեն Շիրակ է կոչվում օթանավականը, կարծես թե նորմալ իր ֆունկցիաներով չի աշխատում, գործ չկա, ինչի հետ եք դուք դա կապում, ինքնաթիռներ չեն իջնում, դա շահութաբեր չի։
Դա մեր ավիացիայի ընդհանուր շատ մեծ պրոբլեմն է, շատ մեծ պրոբլեմը։ Ես օրեգա Հայաստան, ինձանից առաջ մի քանի սնունդ արդեն աշխատել են 23 թվականից, այդ մարդիկ աշխատում են մեր ավիացիան զարգացնում են։ Մեր ավիացիան մինչև 90 թիվ մենք տարեկան տեղափոխում ենք 5 միլիոն մարդ, դուք պատկերացնու՞մ եք, որից 3.5-ը մեր սեփական ինքնաթիռներով մենք տեղափոխում ենք, այսինքն Հայաստանում, որտեղ որ բնակվում է, ասենք 3.5 միլիոն մարդ, 5.5 միլիոն մարդ տարեկան
թռնում է,
պատկերացնու՞մ եք, եւ մեծամասնության մեր բնակիչներն էին, ուրիշ Սովետական Միության շրջանների վարչության պետերը, օրինակ Լենինգրադի Կոլոսով կար, այդ Կոլոսովը ասում էր, այդ ինչու համար Լենինգրադ միայն դուք եք թռնում, ես էլ եմ ուզում թռնել Հայաստան, ասի խնդրում եմ եկեք թռեք, կարող եք մեզ հետ մրցել, եթե հայերը կուզենան ձեր ինքնաթիռներով թռնել, թող թռնեն, բայց ես գիտեմ, որ հայերը կուզենան հայկական ինքնաթիռով թռնել, որ իրան սպասարգել հայ աղջիկները սպասարգեն, հայ օտաչուները սպասարգեն, խնդրում եմ դուք էլ կարող եք բացել չվեր, թող ձեր բնակիչները ձեր ինքնաթիռներով թռնեն, ինքը փորձեց, ոչ մի բան չստացվեց, մենք շատ գոհ էինք, մեզանից գոհ էին, մենք շատ մեծ տեմպերով, մենք առաջի տեղն էինք գրավում Սովետական Միությունում մեր զարգացման տեմպերով, տարվա կտրվածքով ամեն տարի մենք 15%-ով աճում էինք, շատ մեծ ֆլոտ ունեինք, 14 հատ Տուպոլև 154 ունեինք, 28 հատ Յակովլև 40 ունեինք, 11 հատ Տու 134 ունեինք, 4 հատ Իլյուշին 86 ունեինք, ամբողջ աշխարհով թռնում էինք, Փարիզ էինք թռնում, մենք Փարիզ թռնում էինք, Փարիզը Երևան չէր թռնում, նույն պատճառներով, ես հրանց ասի խնդրեմ թրեք, չկարողացան մեզ հետ մրցել, հարցը, հասկանում եք։
Իսկ հիմա ձեզ համար որքան ցավալի կլինի, երբ չունենք ազգային ավիափոխադրող։
Մենք չունենք, այո։
Եվ ավելին, նորից եմ կրկնում, Շիրակ օթանավականը չի գործում։ Հիմա մի փոքր ուզում են աշխուժացնել Պոբեդա, հա, ավիաընկերությամբ, բայց միևնույն է, կա այն, ինչ կա, ինչի հետ եք դուք դա կապում, ինչու Շիրակը չի ներգրավվում այդ process-ի մեջ։ Գլխավոր խնդիր է։
Եկեք մի քիչ Պոբեդայից խոսենք։ Այ Պոբեդան պիտի իջնի Շիրակում։ Ուղևորներին պիտի բերի, որոնք ուզում են Երևան հասնել։ Հիմա ես երեխաները չէ ձերից վրա, իմ ճամպրուկները մյուս կողմից, դուրս եմ գալի օթանավից, պիտի մտածեմ ոնց Երևան պիտի հասնեմ։ Երևանից օթանավականից միջով քաղաք հասնում ես, մի առանձին պատմություն է, չէ՞։ Բայց Շիրակից ինչու Երևանում չի իջնի Շիրակի օթանավը, որովհետև Երևանը նրանք թռնում են, Պոբեդան թռնում է Ռուսաստանում, լիցքավորում է Էրժան նավթով, Էրժան կանգար օգտագործում է, Էրժան սա, Էրժան նա, ինչի Երևանում Իրան չեն միջամտում եւ Էրժան կանգարներով եւ ուրիշ բարիկներով Իրան չեն դիմավորում։
Եվ թողարկման վերջում ավտոճանապարհների ու եղանակի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը եւ Վարդենյանց Լեռնանցքը։ Սպիտակ Երևան ավտոճանապարհի 21 եւ 22-րդ եւ Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհի 12 եւ 13-րդ կիլոմետրին, Սարավան Զանգեր ճանապարհի հատվածին տեղտեղ առկա է մերկասառույց։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկության համաձայն Լարսի անցակետը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անբաշխտաների կիրառման դեպքում։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 8-ից 12-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևելյանը 3-ից 8 մետր վարկանարագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 8-ի գիշերը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, 8-ից 3-ը 9-ի գիշերը կնվազի, 10-ից 12-ը աստիճանաբար կբարձրանա։ Եվ մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 8-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսքանը ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։